dende a plataforma o que sentimos con estas declaracións é, por unha parte, alegría, por outra parte, cautela, e por outra tamén, pois, certa rabia, non? Explicámonos un pouquiño. Alegría, porque realmente esta plataforma nace co fin de que este proxecto non arrase ca comarca da Ulloa, que non nos obriguen a vivir peor. Cautela, porque, bueno, xa sabemos que durante estes últimos 4 anos houve moitas mentiras, e o noso equipo xurídico seguirá traballando independentemente destas declaracións hasta que sea un feito real o de que o proxecto de Altri se desbotou finalmente. É rabia porque consideramos que ter que poñer como excusa que esta fábrica pois non conta con unha subestación non debería ser o motivo polo cual se arquivase este proxecto. Este proxecto ten que arquivarse porque é malo para as persoas, é malo para a saúde, para o medio ambiente, empobrece Galicia. Este debería ser o motivo polo cal queremos nós que este proxecto non se debe levar a cabo. E tamén porque está facendo sufrir moito a poboación que vivimos aquí. A xente tuvo que poñer o corpo, isto ten unhas consecuencias. Entón creemos que nesa parte o que debería facer o goberno da Xunta de Galicia é pedir perdón.